Həzrət Mehdinin çıxış əlamətləri. Son illərdə müsəlman ölkələrində baş verən ictimai ixtişaşlar Həzrət Mehdinin çıxış əlamətlərindəndir. Peyğəmbərimizin axır zaman və Həzrət Mehdinin çıxış əlamətləri ilə əlaqədar verdiyi ətraflı məlumatlar bir-birin ardınca zühur edir. Hədislərdə bildirilən əlamətlər arasında müsəlman ölkələrində baş verən hadisələrdən də bəhs edilmişdir. Peyğəmbərimizdən edilən rəvayətlərdən məlum olur ki, müsəlman ölkələrində baş verən qarışıqlıqlar, fitnələr və böyük hadisələr Həzrət Mehdi çıxana qədər davam edəcək. Doğrusunu Allah bilir. Hal-hazırda müsəlman ölkələrində müharibə və qarşıdurmalar, terror, şiddət, anarxiya, qarışıqlıq, qırğınlar, işgəncələr və əxlaqi degenerasiya dözülməz həddə çatıb. Bu ölkələrdə baş verən hadisələr hədislərdəki izahlarla üst-üstə düşür. Bölgədə yaşanan anlaşılmazlıqlar, döyüşlər, işgəncə və qırğınlar Həzrət İsa'nın nüzulu və Həzrət Mehdinin zühuri ilə bağlı olan əlamətlərdəndir. Peyğəmbərimiz müsəlman ölkələrində baş verən hadisələri 1400 il əvvəldən xəbər vermişdir. Əfqanistanın 2 dəfə işğal edilməsi Taliqana, yəni Əfqanistana heyif oldu. Şübhəsiz, Allahu Teala'nın orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri var. Hədisində Əfqanistanın axır zamanda işğal ediləcəyinə dair işarə var. Həqiqətən də rusların Əfqanistanı işğal etdiyi 1979-cu il, Hicri 1400-cü ilə, yəni 14-cü əsrin əvvəlinə təsadüf edir. Əfqanistan 2001-ci ildə başda ABŞ olmaqla, NATO ilə bağlı ölkələr tərəfindən terora qarşı mübarizə, insani kömək, ölkənin yenidən inşa edilməsi və demokratiya adı altında ikinci dəfə işğal edilmişdir. İkinci işğal 70 mindən çox insanın ölümü, əkin ərazilərinin əksəriyyətinin minalanaraq yox edilməsi, bunun nəticəsində aclıq və epidemiyadan, başda uşaqlar olmaqla hər gün yüzlərlə insanın ölümü ilə nəticələnmişdir. Ölkə başdan ayağa dəfələrlə bombardmana məruz qalmış və bu gün də arası kəsilmədən davam etdiyi üçün sığınma yerləri qalmamış, beləliklə əhalinin 70%-i işsiz, aç və susuz küçələrdə yaşamağa məcbur olmuş, hər cür sağlamlıq və təhsil imkanlarına məhrum olmuşlar. Bağdadın alovlarla yox edilməsi. Axır zamanda Bağdad alovlarla yox ediləcək. 2003-cü ildə İraq müharibəsinin ilk günlərindən etibarən Bağdad ən çox bombardmana məruz qalan şəhərlərdən biri olmuşdur. Güclü bombardman gecələr Bağdadın hədisdə xəbər verildiyi kimi alov-alov yanmasına səbəb olmuşdur. Bağdadın qəzet və televizor xəbərlərində verilən görüntüləri yuxarıdakı hədisdə diqqət çəkilən alovlarla yox ediləcək ifadəsinə tamamilə uyğundur. Şam, İraq və Ərəbistanda qarışıqlıq. Rəsulullah belə buyurmuşdur. Elə bəla və müsibətlər olacaq ki, heç kim sığınmağa bir yer tapmayacaq. Bu bəlalar Şamın ətrafında dolanacaq, İraqın üzərinə çökəcək. Ərəbistan yarımadasının əlini və ayağını bağlayacaq. Onlar bəlanı bir tərəfdə dəf etməyə çalışarkən, o digər tərəfdən yenə ortaya çıxacaq. İraqın yenidən qurulması. İraqa hücum edilmədikcə qiyamət qopmaz. İraqdakı günahsız insanlar Şama doğru sığınmağa yer axtararlar. Şam yenidən qurular. İraq da yenidən qurular. Hədisdə İraqın yenidən qurulacağına diqqət çəkilir. Əvvəl İran-İraq müharibəsi, sonra Körfəz müharibəsi, sonra da 2003-cü il İraq müharibəsindən sonra İraqda bir çox şəhər yerlə yeksan edilmişdir. Bu müharibələrdən sonra baş verən qarət hadisələrinin təsiri ilə böyük xarabalığa çevrilən İraqın yenidən qurulması məcburi olmuşdur. İraqın 3 hissəyə bölünməsi. İraq xalqı 3 firqəyə ayrılar. Bir qismi soyğunçulara qoşular, bir qismi ailələrini arxada qoyub qaçar, bir qismi döyüşər və öldürürlər. Siz bunları gördüyünüz zaman qiyamətə hazırlaşın. Hədisdə xəbər verilir ki, xalqın bir qrupu soyğunçulara qoşulacaq. Münaqişədən sonra hakimiyyət boşluğundan istifadə edilərək İraqda böyük qarətlər edilmişdir. Hədisdə xalqın bir qisminin olduqları yerdən tezliklə qaçmağa cəhd edəcəkləri, hətta arxada qoyduqları ailələrini belə düşünməyəcəkləri xəbər verilmişdir. Qəzetlərdə buna dair xəbərlər diqqət çəkicidir. Hədisdə xalqın bir qisminin isə döyüşəcəyi və öldürüləcəyi bildirilir. İraq müharibəsində bir qrup insanlar müxtəlif bölgələrdə mübarizəyə qatılmış və şəhid edilmişlər. Misirdə baş verən hadisələrin və 1981-ci ildən bəri Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəkin fiziki xüsusiyyətlərinin Peyğəmbərimizin hədislərində ətraflı təsvir edilməsi isə çox heyrətamizdir. Həzrəti Mehdi əleyhissalam dövründə Misirdə zühur edən Ala Qarğan Naim bin Həmmad Fitən və Əbu Cəfər Məhəmməd bin Əlidən rəvayət etdilər. Buyurdu ki, Abbasi Xorasana çatdığı zaman şərqdə buynuz şəklində bir ulduz çıxar. O ulduzun doğulması günəş və ay tutulmasından sonra olacaq. Sonra fitnələr Ala Qarğa Misirdə zühur edənə qədər davam edər. Hədislərdə deyildiyi kimi Hüsnü Mübarəkin üzü, saçı, gözlərinin forması, baxışları, üzündəki ifadə, burnu və ağız quruluşu qarğaya bənziyir. Peyğəmbərimiz bu şəxsin fitnələrin yaşandığı və iki uçlu kometanın çıxdığı dövrdə yaşayacağını bildirir. Bəhs edilən Lulin kometası 2009-cu ilin fevral ayında yer kürəsində ən yaxın nöqtədən keçmişdir. Buna görə də hədisin dövrümüzə baxdığı açıq şəkildə aydın olur. Peyğəmbərimizin Misirdə zühur edən Ala Qarğa bənzətməsi Hüsnü Mübarəkə tam uyğun gəlir. Doğrusunu Allah bilir. Çökük burunlu Deyləmi Əbu Əli Mərdənidən ravi silsiləsi ilə, o da Əbu Səvərdən, o da Rəsulullahdan rəvayət etdilər. Buyurdu ki, Misirdə Qureyşdən bir adam çıxar. Çökük burunludur, məğlub olar və mülkünü zail edər və Roma qaçar. Onları tutub İskəndəriyyəyə gətirər və müsəlmanlarla döyüşər və ilk məlhamə bu olar. Yaxşıları öldürən zalim Misirli Başqa bir rəvayətdə də Mahsum qəbiləsinə mənsub olan biri başa keçəcək. Daha sonra Mövla gələcək, sonra da qarşı gələni yox edən, uzun boylu, çox qüvvətli, geniş çiyinli bir ərəb başa keçəcək. Bu hədislərdə bildirilən xüsusiyyətlərin hər biri Hüsnü Mübarəkə uyğun gəlir. Məsələn, Hüsnü Mübarəkin uzun boylu olması prezidentliyə namizədlik tələblərinə daxildir. Özü də eyni ilə hədisdə ifadə edildiyi kimi uzun boyludur. Hədisdə bildirilən başqa bir xüsusiyyət isə bu insanın özünə qarşı gələni yox etməsidir. Belə ki, Mübarək dövlət başçısı olduğu illərdə xalqa və xüsusilə də müsəlmanlara etdiyi zülümlərə və diktator rəhbərliyinə görə son firon kimi xatırlanır. Peyğəmbərimiz bu adamın bədəncə qüvvətli və geniş çiyinli olduğundan da bəhs etmişdir. Həm keçmişdə əsgər olması, həm də 25 min şəxsi ordusu olduğuna görə zahirən qüvvətli olan Mübarəkin fiziki cəhətdən də güclü və geniş çiyinli olduğu açıq şəkildə görünür. Darnis materialist dünya görüşü müsəlman ölkələrini müharibə və qarşılıqla sürükləmişdir. Peyğəmbərimizin hələ bir tərəfdə sönməmiş, digər tərəfdə alovlanan fitnələr görünəcək və səmadan bir münadinin əmriniz nədir şəklində səsinə qədər belə davam edəcək və fitnələr ard-arda davam edər. Nə vaxt bitdi deyilər, yenə də davam edər, gedər. Hədisləri ilə diqqət çəkdiyi kimi, müsəlman ölkələrində qarşılıq və şiddət hadisələri ard-arda yaşanacaq. Müsəlman ölkələrinin yaşadıqları qarşılıq və parçalanmanın təməlində Peyğəmbərimizin fitnə kimi bildirdiyi Darvinist və materialist dünya görüşünün böyük təsiri var. Bu ölkələr İslam dinini qəbul etmələrinə baxmayaraq, Quran əxlaqının gətirdiyi sevgi və sülh ruhunu tam mənada yaşamırlar. Bu ölkələrin çoxunda uzun illərdir Darvinist təhsilə üstünlük verilir. Dövlət rəhbərləri Darvinizmi dəstəkləyir, gənclər Darvinist materialist kimi yetişdirilir. İslami cəmaatların və qrupların əzilməsi, din əxlaqının azad şəkildə yaşamasına mane olunması, xristiyanlara qarşı hücumlar, Quran əxlaqına tamamilə müxalif olan Darvinist materialist dünya görüşünün nəticəsidir. Son günlərdə Misir və Tunisdəki yaşanan hadisələrdə də etirazların zamanla təcavüzkarlığa, talan və zorakılığa çevrilməsi eyni dünya görüşünün nəticəsidir. Tunisdə, Misirdə və bəzi İslam ölkələrində yaşanan qardaşlarımız haqlı və qanuni tələblərini ifadə edərkən, insani və konstitusion hüquqlarını qazanmaq üçün mübarizə apararkən bunu Qurana və Peyğəmbərimizin sünnəsinə uyğun etməlidirlər. Allahın bildirdiyi yol, Peyğəmbərimizin göstərdiyi həll yolu göz ardı edildiyində Allah arzu edilən müvəffəqiyyəti verməz. Müsəlmanların parçalanması davam etdikcə və darvinist materialist dünya görüşü sona çatmadıqca Misirdə reallaşan heç bir etiraz, heç bir döyüş və bunlara qarşı qoyulan heç bir qadağa və heç bir texniki tədbirlər problemi həll etməyəcək. Tam əksinə, belə hadisələri nəticəsində müsəlman xalq daima əzilmiş, zərər çəkmiş, itkilər vermişdir. Belə hadisələr daim müsəlman xalqın əzab çəkməsinə və zülm görməsinə səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən çətinliklərin, əzabların, haqsızlıqların sona çatması üçün küçələrə tökülmək, polislə və əsgərlərlə mübarizə aparmaq, müzeyləri yağmalamaq, dinc əhalini narahat edib qorxutmaq yox, darinin zehniyyəti tərk etmək və müsəlmanların qardaşlığa çağırmaq lazımdır. Allah belə hadisələrlə müsəlmanlara parçalanmağın dəhşətli nəticələrini göstərir və darinist materialist anlayışın gətirdiyi dünya görüşünü tərk etməyin lazım olduğunu xatırladır. Hədislər müsəlman ölkələrdə yaşanan hadisələrdən sonra İslam aləmində bəzi dəyişikliklərin yaşanacağını müjdələyir. Bir çox İslam ölkəsində demokratik olmayan rəhbərliklər məzlum xalqı uzun illərdir təzyiq altında saxlayır. Bu rəhbərliklərin ədalətsiz siyasəti xalqı yoxsulluq içində buraxmışdır. Xalqın düşüncəsini ifadə etməsini, dinini istədiyi kimi yaşamasını, İslamı azad şəkildə izah etməsini qadağan edən, bu qadağalara riayət etməyənləri işgəncələrlə, həbslərlə, hətta ölüm təhdidi ilə təzyiq altına almağa çalışan bu düşüncə dəyişməlidir. Peyğəmbərimizin, heç bir tərəfin ondan məhfuz qalmayacağı bir fitnə zuhur edəcək. Bu fitnə bir yerdən dərhal başqa bir tərəfə yayılacaq və bu vəziyyət bir münadinin səmadan səslənərək "Ey insanlar, əmiriniz artıq Mehdidir" deməsinə qədər davam edəcək. Hədisindəki müjdəsinə görə, fitnələrlə dolu, qorxu və şiddətin hakim olduğu bu qaranlıq dövrün dəyişməsi Allahın Həzrəti Mehdini göndərməsi ilə mümkün olacaq. Doğrusunu Allah bilir. Müsəlman ölkələrindəki ictimai hadisələr və fitnələr Həzrəti Mehdi vasitəsilə sona çatacaq. Onunla da, yəni Həzrəti Mehdi ilə də fitnədə xilas olacaqlar. Peyğəmbərimiz Allahın izni ilə hədislərindəki axır zamanın əlamətlərini ətraflı şəkildə izah etmişdir. Hədislərdəki məlumatlara görə, axır zamanın ilk dövrünü meydana gətirən qarşıqlıq və degenerasiyadan sonra Allah gözəl əxlaqdan uzaqlaşıb, qarşı durmaya uğrayan cəmiyyətləri doğru yola yönətmək üçün Mehdi, yəni doğruya aparan ismini daşıyan üstün əxlaqlı bir qulunu vəsilə edəcək. Həzrəti Mehdi əleyhissalam İslam dünyasını bir yerə yığacaq və ikinci dəfə dünyaya gələn Həzrəti İsa ilə birlikdə Quran əxlaqının dünyaya hakim olmasına səbəb olacaq. Bu müjdəli xəbərin reallaşması Allahın izni ilə çox yaxındır. İnananlar dünya tarixinin ən xüsusi və ən görkəmli zamanlarından biri olan bu günləri heyəcan və coşqu ilə gözləyirlər. Müsəlman ölkələr axtardıqları rahatlıq və rifahı tapmaq üçün İttihad-ı İslamın qurulmasına səy göstərməli, Həzrəti Mehdinin adını xatırlamalıdırlar. Bir fitnə görünər, bunu digər fitnələr izləyər və birincilər sonuncuların qılıncla qarşı durmaya dönüşünü qamçılayar və bundan sonra bütün haramların halal sayılacağı bir fitnə gələr. Sonra da xilafət, yəni müsəlmanların mənəvi liderliyi, yer üzünün ən xeyirlisi olan Həzrəti Mehdiyə evində oturarkən gələcəkdir. Hədisində ifadə edildiyi kimi, müsəlman ölkələrində yaşanan hadisələrdə, diktator rejimlərə qarşı xalq küçələrdə toplanmış, xalq və dövlət qüvvələrini qarşı-qarşıya gətirmiş, bir-birinə qarşı savaşmışlar. Halbuki dəyişmə, küçə qarşı durmaları, yağmalar, təcavüzkarlıq və şiddətlə reallaşdırıla bilməz. Şiddətə əsaslanan vasitə dəyişikliyi, insanların həsrət qaldığı və ehtiyacları olduğu rahatlığı, rifahı və etibarı təqdim etməz. Bəzi müvəffəqiyyətlər və inkişaflar əldə edilə bilər, amma bu, tam təmin edici həll meydana gətirməz. Əsl həll ancaq Allahın və Rəsulların göstərdiyi yola tabi olmaqla təmin edilə bilər. Allahın və elçisinin göstərdiyi həll isə bütün İslam aləminin mənəvi lider ətrafında birləşməsi, Türk İslam Birliği'nin tesis edilmesidir.